Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Uutisia, joskus vähän pienempiä, joskus melko suuriakin. Tekstejä siitä, että jotkut muiden maailmojen asukkaat olisivat vierailleet täällä meidän planeetallamme. Onpa kirjakin kirjoitettu siitä, että joku henkilö, muistaakseni hänen nimensä oli Adams, joka tämän kirjan kirjoitti, oli vierailut peräti lentävällä lautasella. En tiedä, kuinka todenperäisiä nuo mahtavat olla. Nimittäin kuitenkaan ei aivan tällaisia tieteellisesti todistettuja tietoja ole tältä alueelta, että joku tai jotkut muiden maailmojen asukkaat olisivat täällä meidän pallollamme vierailleet. Huhuja kyllä on paljon ja kirjoituksia on paljon esiintynyt. Mutta asiassa on kuitenkin yksi poikkeus. Ja sellainen poikkeus, jonka vain aniharmat valitettavasti ottavat huomioon. Paavali kirjoittaessaan seurakunnalle Galatiassa muinoin kirjoitti heille muun muassa näin, 4. luku, jakeet 4 ja 5. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Siis tämän tekstin mukaan ja muidenkin Raamatun kohtien mukaan maailma on todellakin kerran saanut vierailijan avaruudesta, joka on tullut tänne ihmisten keskelle. Ja niin kuin Raamatussa ymmärrämme, tämä vierailija oli Jumala, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, näin hänen nimensä kuului. Jumala itse oli Jeesuksessa Kristuksessa. Se on meille mysteeri, se on meille salaisuus, jota emme täysin voi tajuta. Mutta näin Jumalan sana meille kuitenkin asian ilmaisee. Jeesus tuli siis pienenä lapsena tänne meidän keskuuteemme. Me muistamme tutut sanat Luukkaan evankeliumin 2. luvusta ja sieltä jakeesta 7. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Siis Jumala tuli ihmiseksi. Mikä valtava tapahtuma. Ja kuten äsken mainitsin, se on salaisuus, jota me emme täysin voi ymmärtää. Ja niinpä Raamattukin käyttää siitä nimenomaan tällaista ilmaisua. Salaisuus. Tämä teksti löytyy jälleen Paavalin kirjeestä. Tällä kertaa hän kirjoitti Timoteukselle siitä asiasta. Se on 3. luku 1. kirjeessä Timoteukselle, jae 16. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Näin hän sanoo. Ja sitten seuraava ilmaisu antaa meille selvän ymmärryksen siitä, kenestä on kysymys, kun on tunnustetusti suuresta jumalisuuden salaisuudesta kysymys. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. Kysymys on todellakin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on jumalisuuden salaisuus, josta me emme voi päästä täysin selville inhimillisellä ymmärryksellämme. Mutta kun me otamme vastaan hänet vapahtajanamme, niin vaikka me emme ymmärrä kaikkea hänen liittyvää, me voimme kokea hänen todellisuutensa elämässämme. Tänä iltana ilmoitin puhuvani 3 vertauskuvasta, jotka puhuvat Jeesuksesta. Ja ensimmäinen tällainen vertauskuva tai tunnus on tietenkin seimi. Jeesus pantiin seimeen. Jeesus lapsi. Niinhän tuo teksti kertoi, jonka luimme. Jumala oli tuossa seimessä. Se on käsittämätöntä. Ja kun Jeesus syntyi Betlehemissä, alkoi historian suurin tapahtuma. Ja se teksti, jonka luin johdannoksi Matteuksen evankeliumista, se kertoi, miksi Jeesus tuli tähän maailmaan. Te muistatte, siinä sanottiin, hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Jumala meidän kanssamme. Siis Jumalan oli välttämätöntä tulla Jeesuksessa elämään ihmisenä tällä planeetalla. Sen tähden Jeesus tuli. Ajatelkaa siis, lähes 2000 vuotta sitten tuossa Betlehemin seimessä, vaatimattomassa seimessä, siellä tallissa, eläinten keskellä, nukkui kuolevan maailman toiveitten täyttymys. Tällä maailmalla ei koskaan olisi mitään toivoa, ellei Jumala olisi Jeesuksessa tullut ihmiseksi. Me elämme ydinsodan uhan varjossa, me tiedämme sen varsin hyvin. Ja inhimillisesti katsottuna tällä maailmalla ei todellakaan ole mitään toivoa. Jos Jeesus ei olisi tullut, tällä maailmalla ei olisi mistään päin katsottuna mitään toivoa. Ajatelkaa tuo pieni käsi siellä Betlehemin seimessä, joka teki ensimmäisiä liikkeitään, tulisi pian avaamaan sokeiden silmiä ja antamaan kuuroille jälleen kuulemisen mahdollisuuden. Ja tuolta seimestä kuului lapsen, pienen lapsen ääntelyä. Mutta sama ääni tulisi myöhemmin lausumaan sanoja, jotka tyynnyttäisivät myrskyävän meren. Ajatelkaa, mikä ihmeellinen asia. Ja nuo samat sanat saisivat myöskin pahat henget kaikkoamaan. Ne herättäisivät kuolleita ja ne opettaisivat kansalle elämäntietä. Mikä valtava asia. Jumala tuli ihmiseksi. Ja sitten kun ajattelemme tuon pienen seimen lapsen jalkoja, ne tulisivat viemään hänet sairaiden luokse. Ne tulisivat viemään hänet kaikkien kärsivien luokse, murheellisten luokse, lohdutuksen tarpeessa olevien ihmisten luokse. Mutta ajatelkaa, miten järkyttävää. Nuo jalat, nuo pienet jalat. Sitten kun ne kasvaisivat vähän suuremmiksi, ne tultaisiin naulitsemaan kerran myöskin Golgatan keskimmäiselle ristille. Betlehemin kaupunkiin on täältä melkoinen matka. Monet ovat siellä käyneet. Minullakin on ollut se tilaisuus käydä siellä niin sanotussa syntymäkirkossa ja muissakin niissä paikoissa, siellä paimenten kedolla, joka on Betlehemin lähellä. Tuo Betlehem-sanahan merkitsee suomennettuna leipähuonetta. Ajatelkaa, miten sattuva nimitys paikalle, jossa Jeesus elämän leipä syntyi. Leipähuone. Ja vaikka Betlehemin kaupunki on nyt kaukana täältä, niin sittenkin se on lähellä. Sillä tuosta Betlehemistä ja Betlehemin seimestä tuli aivan kuin side tämän kadotetun maailman ja rakastavan Jumalan välillä. Siellä tapahtui se, mistä Johannes evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa kauniisti kirjoittaa. jae 14 Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli lihaksi. Jumala meidän kanssamme. Ja koska näin tapahtui, niin tuon tapahtuman tähden ihminen ei enää asusta maaksi kutsutulla pienellä planeetalla ilman Jumalaa. Me emme asu täällä enää ilman toivoa. Eräs suomalainen tutkija suoritti kaivauksia eräässä Lähi-idän maassa. Ja hän huomasi, että tuon muinaisen maan kielessä, kun hän vertaili näitä kielimerkkejä, kirjoitusmerkkejä, hän huomasi, että tuon maan kielessä ei ollut lainkaan sanaa toivo. Ajatelkaa, miten murheellista. Ei lainkaan sanaa toivo. Mutta kun Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan, niin voimme sanoa, että hän on tuonut meidän toivottomalle maailmallemme ajattoman toivon. Ja näin tuosta Betlehemin seimestä tuli aivan kuin side tämän kadotetun maailman ja rakastavan Jumalan välille. Niin kuin mainitsin. Ja tuo tapahtuma merkitsee sitä, että Jumala ei ole enää käsittämättömän kaukana jossakin avaruuden kulmassa sellainen, jota emme voi tajuta, vaan että hän on kiinnostunut ihmisestä. Hän rakastaa ihmistä. Ja niin voimme sanoa, että joulun sanoma alleviivaa voimakkaasti Raamatun keskeisintä tekstiä, Johanneksen evankeliumin 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Monelle kertomus Jeesuksesta tähän aikaan vuodesta saattaa olla vain jonkinlainen legendan tapainen tai kaunis lapsuudessa opittu perinne. Se on tietysti jo sinänsä mieltä ylentävää ja herkistävää. Ei se voi paha asia olla. Mutta se ei ole vain sitä. Se on nimenomaan suuremmoinen todellisuus, joka voidaan kokea. Se ei ole tunnelmaa, vaan se on tosiasia. Nimittäin tuon seimen lapsesta tuli mies, joka ei ainoastaan opettanut meille uutta elämän tapaa, vaan joka saattoi meidät yhteyteen luojan kanssa, Jumalan kanssa. Koska hän oli Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Joulun aika on yleensä iloista aikaa, ilon aikaa. Perheet kokoontuvat yhteen. Ja sukulaiset ja tuttavat tapaavat toisiaan. Lahjoja annetaan, lahjoja saadaan. Mutta ystävät, meidän tulisi varmistua siitä, että se ei ole meille vain aikaa, jolloin annamme lahjoja ja kenties saamme lahjoja ja iloitsemme niistä. Ja sen ei tulisi olla myöskään juhlimisen tuottamaa pakanallisen ilon aikaa. Sillä jouluun liittyy valitettavasti hyvin paljon pakanallisia asioita. Vaan joulun todellinen ilo perustuu Jumalan lihaksi tulon tosiasiaan. Se on nimenomaan sen keskeinen sanoma. Se on se tosiasia, josta Paavali kirjoitti korintolaisille. Toinen korintolaiskirje, 5. luku ja 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Jumala oli Kristuksessa. Tätä myöskin Paavali haluaa painottaa kirjeessään. Aivan sama asia, mistä enkeli ilmoitti Johannekselle, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tämä on, ystävät, Kristuksen todellinen merkitys meille. Todellinen joulun sanoman merkitys. Ja sen tähden meidän tulee kysyä itseltämme. Tuleeko minun sydämessäni olemaan sovituksesta ja syntien anteeksi antamisesta johtuvaa iloa joulun aikana? Vai eikö minulla ole vielä sitä iloa elämässäni? Voisimme sanoa, että toinen tällainen vertauskuva, joka liittyy Jeesukseen ja myöskin joulun aikaan, on risti. Se antaa sille tapahtumalle sen todellisen merkityksen myöskin. On nimittäin mahdotonta juhlia Jeesuksen syntymäjuhlaa, puhua siitä ja unohtaa ristiin naulitseminen. Jeesuksen ristiin naulitseminen tapahtui itse asiassa vain noin hieman yli 10 kilometrin päässä siitä paikasta, missä hän syntyi. Ei siis sen kauempana. Meidän tulisi aina muistaa, että Jeesuksen syntymän tuottamaan iloon liittyy myöskin surua. Siihen liittyy myöskin murhe. Muistatte hyvin, kuinka välittömästi Jeesuksen syntymän jälkeen vanha Simeon lausui temppelissä Marialle, Jeesuksen äidille, seuraavat murhetta tuottavat sanat. Evankelista Luukas kertoo niistä 2. luvussa ja 35. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Jeesus syntyi kuollakseen. Hän puhui kuolemastaan koko elämänsä aikana, koko toimintansa ajan. Hän sanoi vähäinen risti ja opetuslapsilleen, sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten minä olen maailmaan tullut. Itse asiassa evankeliumien keskeisin ilmoitus ei olekaan Jeesuksen syntymä. Ei Jeesuksen taivaaseen astuminen, vaan Jeesuksen kuolema. Se on kaikkialla aivan keskeisenä asiana. Te muistatte, kun Mooses ja Elia ilmestyivät kirkastusvuorella Jeesukselle. Siellähän olivat mukana myöskin Jaakob, Pietari, Jaakob ja Johannes. Niin Mooses ja Elia puhuivat Jeesuksen kanssa hänen poismenostaan, eli hänen kuolemastaan. Kaikki se, mitä Kristus teki täällä maan päällä ja opetti, liittyy Golgatalla suoritettuun lunastustyöhön. Hän syntyi kuollakseen. Ja aivan samoin kuin ristin varjo lankeaa Betlehemin ylle, samoin ristin on liityttävä myöskin meidän kokemukseemme. Aivan samalla tavalla. Kun me ajattelemme vapahtajan syntymistä, me ajattelemme tätä aikaa, tätä vuoden aikaa. Mehän tiedämme varsin hyvin sen, että kristikunnan joulunviettoon, niin kuin äsken mainitsin, liittyy hyvin paljon pakanallisia tapoja. Ja alun perin joulukuun 25. päivä vietettiinkin nimenomaan pakanallista juhlaa. Tämä on historiallinen tosiasia. Me tiedämme, että Jeesus ei ole syntynyt joulukuun 25. päivä. Se on aivan selvää. Mutta toisaalta me ymmärrämme, että ei ole suinkaan väärin kiinnittää erikoista huomiota Jeesuksen syntymään ajankohtana, jolloin muutkin kuin varsinaiset uskovat kristityt puhuvat siitä. Me voimme kristittyinä silloin käyttää tilaisuutta hyväksemme. Jos ihmisten mieli on herkistynyt edes kerran vuodessa puhumaan Jeesuksesta hänen maailmaan tulostaan, me voimme käyttää tilaisuutta hyväksemme ja kertoa Jeesuksen maailmaan tulon ja syntymän todellisen tarkoituksen. Vaikka me varsin hyvin tiedämme, että se ei tapahtunut joulukuun 25. päivä. Joka tapauksessa Jeesuksen syntymä oli valtava tapahtuma. Mutta kristityn ilo ei kuitenkaan rajoitu vain Jeesuksen syntymään, vaan se perustuu jopa suuremmassa määrin siihen voittoon, jonka Jeesuksen kuolema ja hänen ylösnousemuksensa toi ihmiselle. Sillä Jeesus syntyi kuollakseen, niin kuin totesimme. Ja sen tähden Simeon sanoi Marialle, myös sinun sielusi lävitse on miekka käy. Koska inhimillisesti ajatellen se oli järkyttävä murhenäytelmä. Eilispäivänä olin monien muiden kanssa Viialassa hautajaistilaisuudessa ja muistotilaisuudessa. Kesällä 40 vuotta täyttänyt perheen isä, opettaja ja kristitty, nukkui järkyttävän sairauden vuoksi tästä elämästä. Siinä perheessä koetaan kirjaimellisesti, mitä on miekan tunkeutuminen sydämeen. Näin maailmassa on. Risti liittyy järkyttävästi usein meidän kokemuksiimme. Aivan kirjaimellisellä tavalla. Mutta ystävät, on suuremmoista tietää se, että vaikka täällä maailmassa me joudumme erilaisiin vaiheisiin, vaikka tällaiset tapahtumat koskettavat meitä ja aiheuttavat meille surua ja murhetta, niin Jeesuksen kuolema ja ylösnouseminen, se, mitä hän ristillä teki, se antaa hänen syntymälleen myöskin sen todellisen merkityksen. Ja se antaa todellisen merkityksen meidän elämällämme, jotka elämme täällä kuolemanvarjon maassa, kuolemanvarjon laaksossa. Jeesuksen syntymä puhuu meille uhrautuvasta rakkaudesta, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Ja tiedättekö, se puhuu meille myöskin siitä, että samoin kuin Kristus antoi itsensä, meidänkin on kristittynä oltava valmiit antamaan itsemme toisten hyväksi. Joulun sanoma puhuu meille myöskin siitä. Jouluaattonahan tapana antaa toisille lahjoja. Tekin näytätte aivan sen näköisiltä, että te olette suunnitelleet antaa jollekulle tänä jouluna jonkun lahjan. Eikä siinä ole sinänsä lainkaan mitään pahaa. Mutta toisaalta on varmasti selvää se, että kristittyinä meidän ei tulisi antaa toisillemme kovin kalliita lahjoja. On hyvä, että annamme rakkaillemme jotakin, jotka ovat lähellä meitä. Tietenkin muulloinkin voimme antaa, mutta jouluhan on nyt erikoista tällaista lahjojen antamisen aika. On hyvä antaa jotakin. Se tekee mielen hyväksi, ei vain vastaanottajalla, vaan antajalla myöskin. Kun saa antaa jotakin ja huomaa, että toinen pitää siitä ja tulee iloiseksi, niin voi miten hyvältä tuntuu tuolla sisimmässä. Eikö niin? Me olemme kaikki kokeneet sen. Mutta olkoon nämä lahjat, joita annamme tänä jouluna. Yksinkertaiset lahjat, vaatimattomat lahjat. Niin olkoon ne vertauskuvia siitä Jumalan lahjasta, joka on annettu meitä varten. Muistakaamme, kun annamme tällaisia lahjoja toisille. Muistakaamme sitä Jumalan lahjaa, joka on annettu meitä varten. Ja sitten vielä eräs asia näistä lahjoista. Jouluna siis vietetään Jeesuksen syntymäpäivää, hänen syntymäjuhlaansa. Kukas tavallisesti saa lahjoja syntymäpäivänä? Kun minun pikkutyttäreni on aika usein tässä syksyn kuluessa mennyt koulutovereittensa synttäreille, niin aina hänellä on pitänyt olla mukana joku pieni lahja. Siis syntymäpäivä sankarillehan niitä lahjoja viedään, eikö niin? Yleensä on tällainen, että kun mennään, niin varataan jotakin mukaan. Syntymäpäivä sankarille. No niin, jos me muistaisimme tämän, niin kuinka paljon rahaa säästyisikään Jumalan valtakunnan työhön? Eikö meidän tulisi ennen muuta antaa syntymäpäivälahja Jeesukselle? Että tieto hänestä, hänen syntymästään, siitä pelastusteosta, miksi hän tuli tänne maailmaan, että tieto siitä voitaisiin viedä mahdollisimman monelle ihmiselle. Hän on todellinen syntymäpäiväsankari. Hänestä voidaan käyttää todella nimitystä sankari, sillä hän on sitä. Antakaamme lahjamme Jeesukselle. Evankeliumin työhön. Kun muistamme, kun enkeli ilmestyi siellä paimenille, siellä Betlehemin kedolla Jeesuksen syntymäyönä, niin hän puhui myöskin hyvästä tahdosta. Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto. Niinhän enkeli sanoi. Mutta tämä hyvä tahto ei kuitenkaan tullut välittömästi Jeesuksen syntymän jälkeen. Me muistamme sen varsin hyvin. Herodes vihasi Jeesusta. Hän koitti kaikin keinoin riistää Jeesuksen hengen. Ja myöhemmin fariseukset vastustivat Jeesusta ja pyrkivät myös surmaamaan hänet. Ja vihdoin he sitten tekivät sen. Ja sitten myöhemmin he vainosivat Jeesuksen seuraajia verisesti. Mutta muistamme myöskin sen, kuinka pian Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen ja Jumalan hengen voiman vuodattamisen jälkeen alkoi tapahtua jotakin toisenlaista. Pietari oli aikaisemmin käyttänyt omaa miekkaansa vihastuneena. Mutta nyt hän ei tarttunut enää vihastuneena miekkaansa. Vaan nyt hän käytti Jumalan sanan miekkaa, sanan ja hengen miekkaa. Huomaatteko, miten tilanne muuttui myöskin Pietarin kohdalla? Hyvä tahto alkoi näkyä. Saulus Tarsolainen ei enää vainonnut Jumalan kansaa, vaan hänestä tuli Jeesuksen evankeliumin julistaja. Hän itse antautui vainottavaksi Kristuksen nimen tähden. Hyvä tahto alkoi vaikuttaa. Ihmiset muuttuivat. Ja näin ihmeellinen hyvän tahdon mieli, jonka kaltaista ei maailma ollut koskaan aikaisemmin nähnyt, levisi niiden keskuuteen ja niiden välityksellä, jotka olivat elämänsä Jeesukselle vihkineet. Ja näin on aina. Näin on tänäkin päivänä. Näin on tämänkin joulun aikana. Tällainen hyvän tahdon mieli on totta niiden sydämessä, jotka ovat elämänsä Jeesukselle vihkineet. Ja kiitos Jumalan Se vaikuttaa jopa niidenkin sydämessä jollakin tavalla, jotka eivät sitä vielä ole ehkä tehneet. Mistä johtui tuo hyvän tahdon mieli? Se johtui, niin kuin mainitsimme, Jumalan hengen erikoista voimasta. Mutta uskon, että siihen vaikutti voimakkaasti se, mitä he olivat kuulleet Jeesuksen sanovan ristillä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä hyvän tahdon mieli. Ja kuinka paljon me tarvitsemmekaan tätä hyvän tahdon mieltä tänä aikana, jolloin maailmassa on niin paljon pahaa tahtoa. No niin, kolmas tällainen vertauskuva, joka auttaa meitä paremmin ymmärtämään Jeesuksen syntymän merkitystä, Jeesusta, on kruunu. Profeetta Jesaja näki näyssä Jeesuksen syntymän jo vuosisatoja ennen kuin hän syntyi. Ja täällä Jesajan kirjassa 9. luvussa on valtava jouluevankelmiteksti. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaivat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Rauhan ruhtinas. Näistä sanoista kuultaa selvästi läpi kruunu. Tällainen voiton sävel. Kuninkaallinen teksti, voisimme sanoa. Ehkä vielä selvemmin, tai en tiedä onko sen selvemmin, mutta ainakin aikaisemmin Mooses on muistiin merkinnyt ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 49 seuraavanlaisen ajatuksen. Tämä on Jaakobin viimeisestä siunauksesta pojilleen. Ja poikansa Juudan kohdalla hän lausui näin. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Tässä on Messias-ennustus. Siinä ennustus siitä, että Jeesus syntyisi Juudan sukukunnasta. Ja hän tulisi kerran olemaan sellainen kuningas, sellainen ruhtinas, jota kaikki kansat tottelevat. Kun Jeesus tuli, tämä Jumalan rauhan ruhtinas, nämä ennustukset toteutuivat. Ne toteutuivat. Ne toteutuivat Jeesuksessa nämä ennustukset. Jaakob sai profeetallisen näyn asioista, jotka tulevat historian kuluessa tapahtumaan. Samoin Jesaja. Ne toteutuvat Jeesuksessa. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, se on varma tae siitä, että ne toteutuvat. Hän tulee eräänä päivänä olemaan hallitsija. Olen lukenut jostakin, että jollekulle eurooppalaisen kuningasperheen nuorelle prinssille tehtiin kehto, joka maksoi yli 20 000 Suomen markkaa. Eihän se loppujen lopuksi nyt niin kovin suurelta summalta tunnu. Mutta kyllä se noin yhden pienen prinssin kehdoksi on kuitenkin melkoisen hintava. Kun taivaan prinssi tuli tähän maailmaan, hänet asetettiin seimeen olkien päälle. Ja kun häneltä myöhemmin kysyttiin, missä hän majaili, hän joutui sanomaan, ihmisen pojalla ei ole paikkaa, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja vihdoin hänet sitten kruunattiin piikkiruunulla ja hänet naulittiin ristille. Ja muistamme, kuinka hänen seuraajansa kirjoittivat kolmella kielellä, kreikaksi, latinaksi ja hebreaksi, sen, että Jeesus oli kuningas. Se oli oikeastaan pilkkatarkoituksessa tehty. Mutta kuinka totta se olikaan? Ja kuinka totta se onkaan tänä päivänä? Hän oli todella kuningas ja hän on todella kuningas. Sillä jonkun hetken kuluttua kuolemastaan hän oli kuoleman ja haudan hallitsija. Hauta ei voinut häntä pitää siellä. Ja Jeesuksen voittoisa ylösnousemus on ikuinen todistus hänen jumaluudestaan, hänen kuninkuudestaan. Ja kun hänet sitten kohotettiin taivaaseen, ja siellä oli opetuslapsien joukko katsomassa siihen suuntaan, johon hän oli kadonnut, niin apostolin teot kertovat meille, kuinka siellä oli äkkiä kaksi miestä, ja seisomassa heidän vierellään he sanoivat seuraavat sanat. Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Todellakin. Jeesus Kristus on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän tulee takaisin. Ja hän tulee takaisin pian. Hän ei tule enää vauvana, niin kuin hän tuli Betlehemin seimeen lähes 2000 sitten. Vaan hän tulee seuraavalla kerralla kirkkauden täyttäessä taivaan. Hän tulee omassa isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Ja Raamattu kertoo, että hän tulee istumaan hänelle kuuluvalla valtaistuimella. Ja hänestä tulee kaikkien Herra. Jokaisen polven on notkistuttava hänen edessään ja tunnustettava, että hän on Herra. Halusivat he tai eivät. Kristityille tuo päivä tulee olemaan valtava päivä. Suurimmoinen päivä. Kun meillä oli täällä äskettäin tämä Raamatun luku aktio. Sehän päättyi viime tiistaina keskiviikon välisenä yönä kello 1 aikaan. Niin meitä oli täällä muutamia henkilöitä, 7 henkilöä paikalla. Viimeisten ilmestyskirjan sanojen kaikuessa tässä kirkkosalissa. Me luimme ilmestyskirjan viimeisen luvun yhteen ääneen. Ja kun istuin täällä salissa ja kuuntelin ennen tuota viimeistä lukua, kuuntelin ilmestyskirjan 19. lukua. Kun täällä pastori Olavi Rouhe, joka käytti varsinaisen viimeisen yksityisen lukuvuoron, luki tätä ilmestyskirjan 19. lukua, niin hän luki tätä kohtaa. Tietysti hän luki kaikki muutkin kohdat, mutta huomio kiintyi erikoisesti tähän kohtaan. Ja minä näin taivaan auenneena ja katson valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeana puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kuvellaan kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Huomioni kiintyi erityisesti tähän kohtaan, kuinka Jeesusta nimitettiin Jumalan sanaksi. Kuinka Johannes kuvaili, että hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa. Ja tiedättekö, siinä kun istuin ja kuuntelin, niin minun ajatukseni palasivat siihen Jesajan tekstiin, jonka tänä iltana luin. Kun profeetta Jesaja ennusti, että eräänä päivänä kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat kulutetaan. Ja tulessa poltetaan. Ja sen on aikaan saava tuo lapsi, tuo Betlehemin lapsi. Ja nyt tästä Jeesuksesta, joka tulisi sen tekemään. Hänestä itsestään kerrotaan, että hänellä on yllään vereen kastettu vaippa. Tämä puhui minulle sinä yönä siitä, että nimenomaan Jeesus saa sen aikaan. Sen, että meidän ei tarvitse enää nähdä täällä verellä tahrattuja vaippoja täällä maailmassa. Siinä Jumalan uudessa maailmassa. Eikä taistelun pauhussa tallattuja sotakenkiä. Meidän ei tarvitse enää elää ydinsodan uhan alaisina. Jeesus saa sen aikaan sen tähden, että hänellä itsellään on yllään vereen kastettu vaippa. Toisin sanoen, että hän itse antoi elämänsä, jotta tämä voisi toteutua meidän kohdallamme. Tuona yön hetkenä, kello oli jo yli puolen yön, tämä kohta puhui minulle hyvin voimakkaasti ja on puhunut jatkuvasti sen jälkeen, kun täältä kirkosta lähdin. Ja tämä Jeesus teki sen, että meilläkin on mahdollisuus päästä siihen uuteen valtakuntaan. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Mitä sinä, rakas ystäväni, tänä iltana sanot Jeesukselle? Onko hän syntynyt sinun sydämeen? Onko hän sinulle jo nyt kuningasten kuningas ja Herrain Herra? Jos näin on, minä onnittelen sinua tänä iltana. Olet maailman onnellisin ihminen, jos Jeesus on sinun kuninkaasi, Herrasi ja Mestarisi. Mutta ellet voi todeta omalla kohdallasi tänä iltana näin, niin anna sydämesi Jeesukselle. Sano Jeesukselle tänä iltana, Herra, haluan olla sinun omasi. Haluan sinua palvella. Haluan tehdä ratkaisun, Jeesus, sinun puolellesi. Ja kaikki ne ratkaisut, mitä siitä seuraavat, niistä Herra pitää huolen. Sillä hän on ratkaissut kaikki tämän maailman asiat. Hän ratkaisi sen tulemalla ihmiseksi, syntymällä tänne, elämällä täällä, kuolemalla kuoleman, nousemalla taivaaseen ja tulemalla sieltä kerran ottamalla meidät luokse. Hän on ratkaissut kaikki maailman ongelmat. Sinun ongelmasi, minun ongelmani. Olkoon hän meidän Herramme ja kuninkaamme, mestarimme ja vapahtajamme. Ajattelin, koska en enää ennen joulua puhu tässä kirkossa, enkä joulunakaan ole täällä. Ajattelin vielä tänä iltana kysyä teiltä, rakkaat ystävät, kuinka monet tänä iltana haluatte sanoa Jeesukselle: Jeesus, Minä haluan, että olet minun vapahtajani, kuninkaani ja mestarini. Ne, jotka haluatte näin tänä iltana Jeesukselle sanoa, voisitteko nousta seisomaan? Me hiljennemme rukoukseen. Rakas vapahtaja, tässä olemme sinun edessäsi, hyvin tietoisina siitä, että me tarvitsemme sinua. Me tarvitsemme jotakin enemmän kuin mitä meillä itsellämme on ja mitä voimme tästä maailmasta löytää. Ja Herra, me tiedämme sen, että sä olet sinä, juuri sinä eikä kukaan muu, ketä me tarvitsemme. Kiitos Jeesus, että tulit tänne maailmaan. Kiitos, että elit täällä. Kiitos, että kärsit kuoleman, että meillä olisi elämä. Herra, ota meidät tällaisena kuin olemme.